Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, posloucháte Rádio Prostor, s vámi už je Markéta Rachmanová. Po 23 letech od posledního triumfu Karla Loprajze má Česká republika na Rally Dakar znovu vítěze ve třídě kamionů. Stal se jim Martin Macík, kterého na stupních vítězů ještě doplnil druhý Aleš Loprajz. V kategorii aut tady se taky přepisovaly české rekordy. Pro historický úspěch v podobě pátého místa si dojel Martin Prokop, který tak vylepšil své životní maximum. Motorkář Martin Michek ten závod dokončil na 10. místě, čímž vyrovnal svůj 3 roky starý nejlepší výsledek. Libor Podmol navzdory obrovskému zranění dojel do cíle, takže tady obrovský respekt. No a pak je tu kategorie Dakar Classic a o té to bude dneska, protože mými hosty jsou pilotka Bára Holická a mechanik týmu Tomáš Neruda. Celý ten for, který vypadá jako for, ale určitě to celý jenom písečná duna srandy nebyla, tak spočívá v podstatě v tom, že posádka dojela do cíle Dakaru 44 let starou nebo mladou kachnou, tedy Citroenem 2CV. Báro, Tomáši, vítejte v Rádiu Prostor. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Chybí nám tady ještě Lucie Engová, navigátorka týmu. Tak my si dneska řekneme, kde se vlastně vzal ten nápad, jak to přijali fanoušci, kdy to hodně bolelo, kdy to naopak bylo úplně skvělý, že jste si říkali, pojedeme za 14 dní znova. Tak o tom všem bude dnešní Ovšem. Začínáme právě teď.
Posloucháte Ovšem.
Závodnice Bára Holická a Lucie Engová a taky mechanik Tomáš Neruda, to je posádka, která se rozhodla absolvovat dakarskou rally netradičně v kachně, tedy v Citroenu. Bára a Tomáš dneska se mnou ve studiu. Gratuluju vám k tomu úspěšnému dojetí do cíle a k tomu, že jste se rozhodli, nevzdali a jste tady a můžeme si o tom vesele povídat.
Tak to předem děkujem.
Děkujem.
Ale pojďme na ten úplný start, respektive na to, musíte mi vysvětlit, jak se to vlastně jako stane, že se Bára rozhodla koupit si kachnu, napsala zprávu do světa, jedeme kachnou na Dakar. Takhle jednoduchý to asi nebylo. Tak Báro, pojď.
No, nebylo to tak jednoduchý. No. Bylo to jako vlastně taková roční práce, při normální práci, kterou normálně dělám. Takže pořád je to vlastně jako takový koníček, ale věnovali jsme tomu hrozně času. No a ten nápad jako takovej vlastně vznikl před, když je teď konec ledna, no tak je to nějakých 14 měsíců, kdy já jsem potkala na jedných takových závodech historických aut Oli Roučkovou, a která už několikrát Dakar jela. A já jsem tak jako celý víkend si říkala, já se jí zeptám, jak se na ten Dakar jako dá dostat. Já se jí jako zeptám. Jsem furt jako byla zdrženlivá, protože jsem se jako styděla. A protože jako závodník, já závodím vlastně 10 let v rally, taky s Citroenama, tam odtaď plyne ta spojitost vlastně s Citroenem i na Dakaru, tak jsem se pak jako v neděli, když už to končilo, už jako skoro odjížděl, jak jsem se teda odhodlala, sebrala jsem tu sílu a zeptala jsem se jí jako teda dobrý den, Oli, jako jak je to jako s tím Dakarem? Jako,
jsem Bára.
Já jsem nějaká Bára tady, ano, přesně tak. Jako, já vím, že se vás se zeptá jako hromada lidí, že, jak se dostanete na Dakar, ale já to tak nějak jako trochu myslím vážně. Jo, bych to myslela vážně. No a jako Oli mi řekla spoustu věcí k tomu, pak jsme si sedli na kafe. A pak vlastně jsem se tam loni jela podívat, abych vůbec viděla vlastně na pár dní jenom, jako, jak vlastně to vůbec vypadá. Jako, já jsem vůbec nevěděla, jak to... Já znám depo v klasickém našem rally, v českým, ale vlastně jako, to jsem viděla jenom z fotek nebo z nějakých záběrů a toho není moc, že? Nebo z nějakých jako, sociálních sítí. No. No a už když jsem tam jela, tak už jsem prostě věděla, že jako jestli... No buď se tam půjdu podívat a tím to skončí a aspoň budu mít ten zážitek a nebo to nějak dotáhneme do konce. No samozřejmě já jsem takový jako člověk, který nerad jako vzdává věci a bojuje do posledního, ale radši bojuju do toho posledního dechu, dokud to prostě jde. No a už někdy v listopadu, v prosinci jsem tak nějak jako přemýšlela, jako co kdybych teda jako ten Dakar jela, tak s čím bych jako chtěla jako jet. A jelikož jsem si říkala, že bych chtěla zachovat tu moji linii v tom Citroenu, protože mám DS3 jako závodní, mám potom Citroen Saxo na vrchy, kde jezdíme v EDA Cupu a tak jsem prostě chtěla tím Citroenem zachovat tu jako linii, protože mi to přišlo jako takový jako zajímavý, ale prostě mi to tak přišlo jako k srdci. Mm-hmm. No a koukala jsem do toho listu těch vozidel, no a prostě jako 2CV, který známe z Jeptišek, je prostě auto, který má duši, no a tak jsem volala Tomášovi kterýmu jsem předtím volala, asi my jsme známe s Tomášem taky ze závodu a předtím jsem mu volala, já si myslím, že tak možná 2-3 roky zpátky, že jsme řešili nějaký problém u mě na Citroenu a že jsem ho žádala o radu. Pak jsme se možná viděli na nějakých závodech, takže jako... Tak si říkal, co asi, to já nevím, jaký byly
Tomáš
pocity,
teďka,
když ti tenkrát...
Tomáš se krásně teďka tváří, že to bylo úplně jako super, když přišla Bára.
Když zvonil telefon holicka.
Tak Tomáš, řekni, jaký to bylo.
No, jako zaskočilo mě to. Protože 35 let ty auta dělám a samozřejmě, jak jezdím právě taky ty závody, jak jsem furt přemýšlel, jak tu kachnu jako dostat do těch závodů, jo. Jenže prostě na klasický rally nebo na nějaký kopec to prostě není, to by vlastně vůbec nebyla kachna, to by bylo přestavěný celý auto, jenom by to mělo tu skořápku té kachny. A jediný, co prostě jsem sledoval na těch médiích, je vytrvalostní soutěž, prostě jakákoliv, ať to byly ty bejvalý soutěže, já nevím, Paříž, Peking a já nevím, prostě všechno o tom jsou knihy a ty kačeny prostě to tenkrát jezdili v rámci i propagace té firmy, jo. Ale prostě nikdy jsem se k tomu neodhodlal, protože samozřejmě firma je přednější. Takže furt jsem si ty kačeny tam mazlil, mám na nich najetý prostě mraky kilometrů, vím o tom autě úplně do posledního šroubu všechno. Nechci se tady vůbec vytahovat, prostě vyhrávám všechny soutěže o poznávání náhradních dílů, prostě je to masakr. Žiju srazama, žiju těma lidma, který se kolem toho pohybujou a tak dále. A najednou telefon Bára, takže nejdřív jsem si říkal, aha, to je nějaká legrace. Báru samozřejmě jsem znal, sice ne úplně tak důvěrně, ale ze závodu určitě vím, že organizovala prostě nebo pomáhala s organizací nějakých závodů. Takže dobrý. Volá mi tohleto, kachnou Dakar, tak jsem si říkal, no ta spadla na hlavu. Říkám, a já to dělám v životě takhle, jo. Když se mi něco nelíbí, tak prostě ano, dobře, zavěsím, čekám na další telefona. Za 14 dní nebo za měsíc, to teď přesně nevím úplně ten odskok, čekám, že jo, jestli zavolá ještě jednou. Najednou Bára znova volá, tak ráda bych koupila tu kachnu. Tak to jsem si říkal, už začíná být nějaký vážný. Tak jsem jí teda doporučil nějakou kačenu, kterou tam prostě zrovna pan Novák prodával. A ona jí druhý den koupila. A to už jsem si začínal říkat, jako, že to začíná smrdět. To jsem furt nevěděl, do čeho jdem. Teda, jo. To furt to byla legrace. Asi takhle jsme se k tomu teda dostali. No.
Takže ty si tu kachnu neměla?
Ne, neměla.
Ty jsi si koupila za účelem, jakože tohle to bude ta kachínka, kterou já si jako koupím na ten Dakar.
No,
a Tomáš to předělá do nějaký jako hratelný podoby, ve který jako jsme schopni jet.
No, přesně takhle si to myslela a ono to tak jakoby samozřejmě probíhalo. Jako dneska samozřejmě vidím, že je to paličák, že co si umane, to asi teda chce. což... musím říct, že vlastně ten tým se náhodně složil vlastně až vlastně do toho úspěchu, protože já jsem to samý, jo. Já jsem taky magor a vlastně taky, co jsem si vždycky umanul, to jsem měl, takže to trefila teda hřebíček na hlavičku a ještě k tomu vlastně já to chci mít vždycky jakoby skoro dokonalý, jo. Takže žádný, že to ošulíme prostě, takže to a s tím jsem měl největší problém, protože vlastně už od začátku jsem nechtěl, aby chyba nebo nedojetí nebo cokoliv, jakýkoliv problém šel za mnou.
Šel za tebou, jasně.
Když si to Bára jakoby platí, jo, nebo financovala vlastně ten tým.
No, takže když jste viděli teda to vozítko úplně poprvé, tak co to všechno jako znamenalo, že jste si už jako v hlavě plánovali tak, teďka bude potřeba udělat tohle, tamto a pak to možná jako půjde a pak jako následovaly nějaký tréninky nebo zátěžové testy, nebo kde jste vlastně to zkoušeli?
Hele, no tam to bylo, já jsem ji koupila, pak jsem se v tom vlastně učila jezdit, jo, protože ta jízda s kachnou je vlastně úplně co jiného než normální, jo, takže to jako pro mě byl oříšek. A pak jsem si jako říkala, no tak když tenhle nápad prostě jako nevyjde a prostě to jako neuděláme, no tak mi zbyde prostě jako super auto, který vlastně jako stejně jenom do budoucna poroste na hodnotě. Takže jako já jsem si tak nějak říkala, když prostě se to nepovede, no tak budu mít prostě kachnu. Protože prostě, jako já jsem, jako mě to přirostlo okamžitě k srdci, protože jenom když jsme to od pana Nováka vyndali z garáže a jeli jsme s ním vlastně k Tomášovi, tak prostě na každém semaforu, na každém přechodu na nás mávali lidi. A to vám prostě udělá tak strašnou radost.
Ono to strhává pozornost.
No, a prostě to strhává, jako budí emoce. A těm lidem vlastně oni jsou, jako vidíte na nich, jak je hezký, že vás vidějí, jak jsou rádi, že vás vidějí. Takže jim nosete takovou radost do toho všedního dne, kdy jdou prostě z metra do práce a tak to. A mě to udělalo vlastně radost. Tak jsem říkala, no, když tak budu mít pecka auto, prostě, který jako mě bude bavit. No, no a plán byl takovej vlastně, že Tomáš říkal, OK, teď si skoupá kachnu. Teď s tím musíš jezdit a naučit se s tím jezdit. Musíš s tím najezdit kilometry a musíš s tím autem se zžít, protože je to prostě něco jiného. No a pak do toho kuchnem, teďko objedeme ještě nějaký srazy, něco takového, a pak do toho prostě vlítnem, kuchnem a na podzim to prostě bude a budem to testovat, ladit a zkoušet a dodělávat, že jo. Já myslím, že to tak jako, takhle, jak jsi to naplánoval, to ve finále.
Nevím, jestli na tom přechodu rádi vidějí tebe teda.
Tu kachnu, ne mě.
Říkáš, že vás rádi.
Jako s nás, jako s tou kachnou.
Že tě rádi vidí. Ne, tak to je jenom taková legrace. Oni samozřejmě prvotně vidějí rádi tu kachnu. To jsou úplně na prášky, že v tomhletom šedým blbým světě vidějí něco jiného.
Ano.
A potom samozřejmě vyplodí úsměv na toho řidiče. Jo. To je to úžasné na tom. Jo. A teď začnou děti mávají, maminka se směje, nebo tatínek se směje, že jo, záleží, kdo je v autě. Jo, když je v autě pán, směje se víc maminka, když je v autě maminka, a tak obrácně.
Jo.
A děti samozřejmě, ty jsou radostní vždycky, ať je v autě kdokoliv. Jo, takže tak.
No a když potom překročíme teda nějakou tu jako dobu, samozřejmě přesně tohleto zajetí se v tom autě, tak to přihlášení na ten Dakar teda probíhá jak? Jak je to vlastně teda těžký nebo složitý nebo jednoduchý?
No, tohle vlastně jsme řešili s Olí Roučkovou za jakoby tým Czech Samurai, zde jsme vlastně pod kterým jsme jeli, pod jejich záštitou a v jejich týmu. A ještě k tomuhle tam přechodný době, ještě když se vrátím, tak jsem se jako vzpomněla, jak jako máma na to koukala doma, když jsem přijela s tou kachnou, jako ty to fakt jako myslíš vážně? Já říkám, no když tak budu mít krásný auto, ne? Tak kam ty auta chceš dávat? Ty tady jedno stojí, tamhle máš na zahradě další, nemáš to kam dávat. Zase koupil si zase další auto, tak jedno prodej. A ať máme aspoň kam ho dát, říkám, nemůžu ho prodat, tu desku prostě nemůžu prodat, co bych ještě chtěla jezdit rally. No, takže to byly takový to. No, pak teda mamka pochopila, že i to, jako to fakt myslím vážně, ve chvíli, kdy právě jsem po ní chtěla, aby mi vyměnila přes firmu jako Eura, a ona říká, počkej, jako, jak jako, to fakt jako pojede, jako chceš to zaplatit? Já říkám, no musím to zaplatit, teď se platí část startovního. Takže vlastně ono někdy na jaře se platilo vlastně půlka startovního, takže jsme platili už nevím kolik, 10-12 tisíc euro se platilo jako záloha a ta se vlastně dala a pak se doplácely peníze vlastně na podzim, s tím, že se doplácela druhá část startovního, mechanik, doprovodný auto a tohle to všechno.
Mm-hmm. No, a vlastně pak přijdou nějaké jako propozice toho závodu, nějaké pravidla, nebo ty už jste jako měli vypsaný, načtený?
No, my jsme to dělali podle starých vlastně těch 2023 většinu a pak bych kecala někdy na podzim, vyšli finálně na 2024, kde vlastně bylo minimálně změn oproti tomu 24.
A bylo tam třeba něco, co vás jako v těch pravidlech překvapilo? Že jste jako nepočítali s něčím?
Asi ne. My jsme hlavně teda i tohleto dohodu dopředu konzultovali právě přes Czech Samurai, tak jsme to konzultovali přímo s Dakarem. Mm-hmm. Že jdeme touhletou jako kachnou, třeba střechu jsme řešili. Jo, protože vlastně kachna má otevřenou střechu. A to samozřejmě na Dakaru bej nemůže, musí být zavřená. Takže jsme řešili, jestli jaký tam má být materiál, jestli ocel nebo hliník, jestli to musí být přivařený nebo přinejtovaný. Jo, takže jsme už dopředu jako tohle s nima jakoby konzultovali, aby pak jsme nepřijeli na ty přejímky a do ty Barcelony a oni nám řekli, no to máte špatně. To,
jasně.
Jako.
Že byste v Barceloně si tam jako dělali novou střechu na auto.
No, přesně tak. No.
Jak vypadá ta trasa pro Dakar Classic? Jak moc je to odlišný? Kudy to jede? Jak je to dlouhý?
No, měli jsme trasu přes nějakých 7500 kilometrů to bylo, plus minus, teď si nepamatuju to přesně. Bylo to vlastně, my jsme, ta celý jako Dakar jako takovej je rozdělený do různých etap. A vy přejíždíte vlastně mezi bivakama a vlastně přejíždí tam jak velký Dakar, když to říkám jako velký, jako klasický Dakar. Uh-huh. Dakarský závodníci tak jedou, tak stejně tak jedou i ty vlastně ta kategorie klasik. Takže máme stejný bivaky a vlastně pohybujeme se po tom arabském poloostrově prostě den za dnem takhle jako z bivaku do bivaku. Někdy zůstaneme na tom bivaku třeba dva dny, protože tam ta etapa vlastně namotaná okolo a vlastně se vrátíme. Jo? Takže pro kluky třeba mechaniky a tým, to znamená, že nemusí vlastně ten den přejíždět, ale vlastně my si zase najedeme. Každý den jedeme 600 až 800 kilometrů a ten den vlastně máme rozdělený do různých jakoby částí nebo testů. Jo, jsou tam vlastně přejezdové části, které jsou neměřené, ale máme na ně nějaký čas, za jak dlouho tam musíme být. A pak jsou různé vlastně jakoby části, které jsou měřené a nějakým způsobem bodované. Ten velký Dakar, nebo Dakar jako takovej, tak ten jede na čas, ty prostě odstartujou a ten úsek jedou a bojujou o každou vteřinu a musí se sbírat po cestě nějaký bod, nějaký ty waypointy, musí jakoby chytnout ty body skrytý v té poušti. A my jedeme dost podobným jako terénem, když oni mají prostě kameny, my máme taky terény, protože se přesouváme se mezi tím bivakem plus minus někde okolo sebe. Třeba jednou jsme tam měli i v roadbooku poznámku, pozor, trasa Dakaru je 400 metrů pouze, někde prostě za kopečkem. Nenechte se zmást jako tím...
Kolejema.
Ne kolejema, ale tím prachem. Jo, že ono je vidět, jakoby auta přivali, jak práší.
Jo,
a třeba někdy se podle toho můžete chytnout, anebo vás někdo zmate, protože jede špatně a vy jedete jako za tím prachem za ním a jedete taky špatně. Že jo? Když jako
dokonce tam, co jsme se byli my podívat, tak tam se ty dvě trasy křižovaly dokonce.
A nebo se křižujeme.
Tam byla speed zóna a vlastně oni zpomalili hlavní Dakar na nějakou rychlost 50 km v hodině v úseku třeba 200 metrů. To jsem čuměl jako blázen. A z pravé strany přijížděli klasici, ty měli taky speed zónu a vlastně se normálně mezi sebou křížili jako na křižovatce.
A mávali si veselé.
No, to za stolik úplně ne. Ale jakmile překonali tuhle křižovatku, tak zase
tak
měli
zase
speedboat a tam mohli zase jet naplno. Jo. Takže se ty trasy i křížily, jo, což jsem teda docela čuměl. Ale prostě mají to zmáklý. Jako.
To musí být pořadatelsky jako docela
je
velká odpovědnost.
Je to obrovská banda lidí, co tam
je to
prostě
zmáklý
stíně.
Jako úžasně. Ať od stravování přes tu kontrolu těch lidí, identifikaci lidí, moc se mi to líbilo. Mám rád tyhle ty věci, které se jako dělají dobře a opravdu to bylo udělané dobře. To jako bez diskuze.
Takže žádnej zásek, co se týče pořadatelských jako věcí, tam nebyl. Nenarazili jste na nic, co by...
A teď ještě k tomu k Báře, jako, jak to vnímám já, jako by ty dva... Jasně, Dakar je velký hlavní závod na rychlost, kde přesně Bára řekla, že tam sbírá, já tomu říkají, sbírají kešky. Oni to jsou prostě ty pointy nějaký, který oni musí se k ním přiblížit, jedou na maximální rychlost, ale samozřejmě ty auta jsou na to připravený a jedou velký duny, jo. Jako mega duny, to jsou obraz kopce písku, kam by ta kačena nevěla ani na úpatí toho kopce, jo. Takže...
Ona to není čtyřkolka, že jo, to je potřeba říct.
Ano.
To je potřeba samozřejmě říct a já furt jsem na to myslel, jako když jsme chtěli skončit, to si povíme později. A ty klasici mají tu trať vlastně jednodušší. Nemají takový duny tak veliký, protože ani ty čtyřkolky, které tam jedou, by tohleto nezdolali. Jo? Protože tam jsou úseky, to je vidět i v televizi nebo na různých těch, že ten kamion, prostě když má zdolat tu dunu, tak se rozjede prostě na plný pecky vlastně a setrvačností ta mu pomůže vyjet na tu dunu. Jo? Což ty starý čtyřkolky nedokážou vytvořit takovou rychlost. Takže ta trať prostě musí být pro ně postavená jako jednodušší.
Jasně.
Ale ona je postavená, ta trať, pro ty čtyřkolky a každý blázínek, jako je Bára nebo pan Klimčiv, teda to jsem čuměl, jak s tím jel, tak ty dvojkolky vlastně mají obrovský handicap a na těch úsecích těžkých prostě to mají složitý. Jo? Mají to složitější a musí s tím bojovat. No, prostě to vidím tak, že čtyřkolkáři prostě jedou a když přijde těžký terén, přidají plyn a dvojkolkáři si vyndají lopaty. Jo, asi tak. No. Případně, jak říkal někdo, je popotahne nějaký kamion, ale tam se popotahují všichni navzájem. Osobáky tam tahají kamiony, potom... kamiony tahají osobáky a takhle to tam celý se... Prostě kdo je v nouzi, toho někdo tahá. Jo? No. A to v nouzi jsou všichni. Až na ty nejlepší, samozřejmě, který to vyhrajou, tak ty asi nikdo netahá.
No.
Ale i v tom je vlastně takový kouzlo toho závodu, ne?
Že
vlastně
určitě.
Fakt jako v nouzi na poušti.
Já si myslím, že nakonec toho, kdo nikdo netahá, tak ten je na tom hůř, protože nezažije ty zážitky. Protože ono to musí být jako mazec, to si nedokážeme představit, když tam ten kamion leží na střeše a ty závodníci vevnitř visejí na těch pasech, že jo. Prostě, my je v té televizi vidíme, když už běhají okolo, že jo. Nebo když tam ty motorkáři, teda no to je úplná, jako to jsou takový blázínci. Já do toho motorismu dělám prostě celý život, ale to je velká dřina. To je jako všichni autíčkáři jedou na gauči, vlastně, když to vezmu. A oni, ty chudáci na těch motorkách, a ještě teda pan Podmol a pan, jak je ten druhý, Pabiška?
Pabiška.
Jo. To jsou vlastně kluci, kteří celý den jedou na závod, a pak přijedou do depa, pak si tu motorku umejou, pak si ji vyfoukají, pak si ji opravějí, pak jdou na večeři, pak si zařídí administrativu a znovu jdou.
No, že nemají vůbec tu asistenci, to je jo, jako klobouk dolů.
To prostě
je
jsou
jako
velký
něco
mistři.
A v tom terénu, mistři, jak jste se ptal na ten terén, tak Tomáš jako mluvil o dunách, ale prostě my jsme jeli akor třeba tu první etapu, to nás poslali, to byly prostě šutry, jezdíte po šutrech, to je jako brutální, ten terén jako je. Ne, že by to jako, že já jsem si tak trošku, já nerada se koukám totiž dopředu na nějaký videa a onboardy a takový, protože já mám potom z toho, mě se to potom spíš jako, mě to spíš, než bych se na to jako připravila, mě to spíš jako trochu
děsí
potom a hlavě se mi jako, mi vyskakují takový ty hrozný scénáře.
Ty katastrofy.
Ty katastrofy, takže to já jakoby jsem to kdysi udělala u rally a pak jsem prostě měla z každého stromu, na který jsem měla prostě jako obrovský reflex a byla jsem jako z toho špatná. Takže to jsem přestala dělat. Takže já jsem věděla, že to bude jako brutální, ale jak jsem si říkala, no tak přece ty staré auta nepošlou úplně do toho brutálu, co posílají ten velký Dakar, do těch šutrů, jako duny, to je jako ještě jiná disciplina, těch šutrů, skal, prostě toho, ty díry. To. No prd, oni nás tam prostě poslali. Jako to jako já, my jsme tu první etapu jeli a my jsme jednu chvíli dojeli do takového úvozu a ten, jak před náma jelo spousta aut, tak už byl tak strašně rozježděný a nebyla tam cesta okolo. Že bychom si to třeba, my jsme třeba i hledali cesty, že pojedeme prostě takto objedeme a jedeme si 3 kilometry okolo, ale objedeme tu skálu nebo něco, aby jsme se dostali na kam jako do toho směru, kam potřebujeme. A tam to nebylo, tam byly všude skaliska a jedna taková cesta do takového sedlíčka, která byla úplně rozježděna. Dole stálo Porsche zapadaný. My jsme tam zapadaný. A teď teda jsme počkali na kamiony, najednou přijel kamion, tak ten nás tam přijeli dva dokonce, tak ten nás, tak oba dva nás tam vyhrkli, Porsche a nás, tak vyhrkli nás prostě, to bylo o 100 metrech jenom. A nahoře už byly zase kamínky tvrdé a už to jelo krásně. No a pak my jsme odjeli, jakoby to, a teď to Porsche zůstalo za náma. A my jsme přijeli na to takový brutální skály. Jsme říkali, co to znamená v tom roadbooku trial, jak to tak asi jako vypadá. Já znám trial na motorkách, kde skáčou prostě po skále. Jo. No a najednou tam fakt byla skála. A říkám, hele, jako to máme jet, jako, no musíš azimut tady. A ten azimut takhle ukazoval, jako, a říkám, počkej, to máme jet po té skále. Jo, a teď tam jako skála, takhle jako plochá, dobrý, ale najednou prostě takhle schody. A já říkám, ty vole, jako. A teď jsme tam jako viděli nějakou jako stopu, že tam někdo jako od písku, že tam asi někdo jel. Říkám, no počkej, jako. A říkám, no to. Tak Lucka vyskočila, začala mi skládat ty kameny, takhle různě kameny pod ty kola, schody, jako, jo, a že, no, bychom, no, že si myslím, udělali jaký nájezdy, že si tam jako vyhoupneme, jako dobrý. No a pak jsme říkali, ty bláho, to Porsche za náma, teď to ještě nižší, než jsme my. Ten to, jako, to tady jako vyjede prostě. No zaže nás takhle jako ten první den prostě jako nám naložili jako brutál. A pak jsme přijeli, a tohleto, co to říkám potom, to byl přejezd. To nebyla ani ta měřená část, to byl přejezd. My jsme si mysleli, ty přejezdy budou po nějakých teda cestičkách a dojedeme na nějaký brutál, tam to oddřeme a zase bude cestička, kde si odpočneme. Ani prd, my jsme ani nesundali helmy za celý den, fakt jsme seděli 800 kilometrů v helmách. Tam jsem zjistila, že jako je potřeba investovat peníze do helmy, protože jako moje helma jsem měla vždycky každý den takhle modřinu na čele, protože jak mi tlačil a měkká nebyla, tak jsem vždycky měla takhle flek. A prostě jako to bylo jako očisté ten první den. No. A
teďka prostě jak to popisuješ, tak mi jenom naskakuje otázka na nějakou speciální jako přípravu, co se týká vlastně tvý fyzičky, tvý a Lučiny, že jo, která byla teda navigátorka.
No.
Tak vy jste museli předtím přeci něco taky, jakoby, abyste to tam vůbec jako udýchali.
No jinak teda Lucku zdravíme, jako tu jsme museli, na začátku jsme ji zapomněli omluvit, zdravíme ji do Monte Carla, ta je na rally tam s Toyotou a s týmem, takže tu zdravíme takhle na dálku. A no my jsme s Luckou jako makali jsme, co to šlo, ale ten režim byl dost jako vlastně složitý s tím, že já chodím do práce klasicky na 8 hodin. Mm. Ne, vždycky jsem tam 8 hodin, většinou jsem tam jako díl, protože prostě moje práce je v tom jako složitá a dost často bývám i o víkendu v práci. A takže jako opravdu ten, já nechodím jako ve 4 s tuškou domů a to. Takže to byla jedna věc a musela jsem vlastně kombinovat ranní stávání, nějaký běhání, když to šlo třeba ráno, pak do práce, pak k Tomášovi na dílnu, kde jsme prostě večer prostě zase něco pracovali, že jo, abych prostě u toho byla, abych to auto taky vnímala i z té technické stránky, abych uměla, věděla, kde se co povolí, kde jako to. A samozřejmě jsem chtěla taky ulevit Tomášovi v nějakých pracech, co můžu dělat já, jako natírat rám nebo prostě něco, že jo, to. A no a pak ještě večer jsem stíhala, potom běhala cvičit od 8, od 9, prostě ještě to. A ráno zase prostě už na 6, před 6. A Lucka to samý, takže když byl ten čas, tak prostě my jsme makali, co jsme mohli a byli jsme v tom sami. No. Já bych si bývala, kdybych třeba měla peníze, tak bych si zaplatila nějakého trenéra nebo někoho takového, ale to prostě na to nebyly finance, no. Takže jsem dělala to, co prostě bylo. Běhání je zadarmo venku, takže jasně, jsem se prostě odhodlala i na tohle. No.
Kolik jste si toho vezli sebou na tu opravu a případný to hrabání se v tom autě, když to dojelo takhle vylágrovaný po té jedné etapě, Tomáši?
No
takhle, jak ty ses na to třeba, jako když teďka tady popisovala Bára tu historku s tou skálou a tenhle ten jako šílený přejezd, tak ty ses musel chytat za hlavu, ne? Jsi říkal, no tak tohle no, už nikdo nedá nikdy dokupu.
Já tam neviděl, takže já jsem je na trati neviděl, jo. Já jsem vlastně, já vždycky viděl jenom to auto v depu a potom vlastně moje funkce jako mechanika, bylo to teda očistec, nevím, ve velkých týmech to mají možná jinak, ale tady to takhle vyšlo, to nebudem ani pitvat proč, ale vlastně já byl mechanik, celou noc jsem byl mechanik, večer jsem byl mechanik, ráno jsem byl partner na snídani
tak.
A pak jsem vlastně byl pracovník depa, to znamená boural jsem stavitel depa, bourač depa a pak jsem byl řidič kamionu. Hmm. Jo, takže já vlastně, když bylo nejhůř, tak jsem celou noc pracoval, pak jsem je poplácal po zadečku, poslal jsem je, nastartoval jsem jim auto, poslal jsem je na trať, začal jsem tam s jedním učedníkem prostě balit depo a pak jsem celý den řídil kamion. Tam jsem přijel, tam jsme postavili depo, holky přijeli a já, když bylo dobře, tak jsem pracoval jenom do 3. Když bylo hůř, tak jsem pracoval celou noc. A to byla moje funkce, takže já jsem se na trať nedostal, jo. Jaký to bylo, vím jenom z vyprávění holek. Určitě to bylo drsný, dneska když vidíme fotky, prostě bylo to drsný, bylo to stejně drsný. Včera jsem to tuhle musel napsat někam, že mě tak někdo naštval, rozhodil mě, jak říká, že to byla prostě jako výlet dam za atrakcí, tak to mě úplně vždycky rozhodí, takže jsem včera musel někam napsat něco takového drsnějšího. Prostě bylo to, já si myslím, že ty holky to mají, nebo ty klasici, aby jsme se teď tady jenom nebavili o nás, ty klasici to mají stejně složitý, jako to má ten velký Dakar, jo. Prostě na úroveň toho auta je postavená trať a ta je k tomu autu složitá, jako to mají ty velký,
jasně,
s tou velkou tratí. Jo. A dokonce jsem právě řekl, že vlastně ty dvojkolky to mají ještě vlastně nejsložitější z toho týmu a čím slabší motor, tím víc to je složitý, protože to auto toho méně zdolá a musí to vlastně zachraňovat ta posádka, jo, svojí hlavou, svojí pílí, svým sledováním té tratě a tak dále. Jo. Takže to jenom k té trati jsme se vrátili. No a teďko já samozřejmě jsem čul trošku, že nejsem blbej a dělám v tom dlouho. Čul jsem, že to bude prostě masakr. A tím, jak už jsem říkal na začátku, že to auto prostě, že ta chyba nesmí zbejte na mě, tak já tam furt v té dílně stál a furt jsem si říkal, co si mám vzít. A já jsem vlastně věděl, že si musím vzít úplně všechno. Jo? To nemůže se to, jako věděl jsem, že nemusím mít karosářský díly, věděl jsem, že nemusím mít, já nevím, samozřejmě takový ty doplňkový díly, ale věděl jsem, že musím mít všechno na podvozek dvakrát, 2 motory, 2 převodovky, 5 alternátorů, 10 cylem bloků a tak dál. Jo. Mm-hmm. Takže nakonec z toho vlastně vyběhlo 12 beden, který vážily 500 kilo. A bylo v tom teda opravdu všechno. Já si myslím, že jsem byl, jako byl jsem připravený úplně mega. Jo. Ono se to dozvíte až tam, co máte, jo. Čeho máte málo. Jo.
To je jako, když člověk jede na dovolenou, no, taky no, se dozví, až tam jasný, jako, co mu chybí.
Že vám chybí spodňáry, že jo. To je jasný. To jsme zjistili taky. I nám chyběly tyhle taky.
Ale hlavně, že jste měli převodovky.
Ale ty se dají vyprat. Jo, ale no počkej, to právě jsme neměli, protože holky přijeli z první stage, což je první den, jako ostrej. A převodovka v čudu, že jo. Takže já tam namontoval, hnedka jsme měli noc a namontovali jsme tu rezervní převodovku. A teď já znervózněl, protože samozřejmě už další převodovku jsem neměl. A říkal jsem si, no jestli každou etapu, nebo ono to nebylo každou etapu, ještě předtím byl prolog a předtím byl soukromý test, tak to jsem si říkal, dobře, máme to jako dvě etapy zatím. Jo. Tak po dvou etapách se nám rozbije jedna převodovka. Tak teď jsem si to vynásobil, tak jsem si řekl, dobře, potřebuju 6 převodovek. Jo. Tak jsme začali jančit, nebo já teda samozřejmě začal jančit, vyvolal jsem trošku paniku,
hodně,
ale ono...
Ne, já jsem jančila možná víc, ale on to nevní, já jsem to nedávala na sebe znát, protože prostě já už jsem jela totiž z té RZT, tak už jsem jako slyšela jako ten divný zvuk, který tam prostě předtím nebyl. A tak nějak jako už jako taky, jak jezdím v autech a montuju ty auta, tak jsem jako tušila, že to prostě jako, furt jsem se tak jako uklidňovala, že to určitě dole řinčí nějaký plech, který se tam jako uvolnil od těch šutrů a že to budou jenom nějaký vibrace od toho plechu, ale prostě jako tím jsem se tak možná uklidňovala, věděla jsem, že to prostě bude převodovka.
Řinčilo axiální ložisko ve skříni, jo, takže prostě hřídele se tam pohybovali, jak chtěli. A prostě bylo jasný, že převodovka je v čudu, takže jsme dali teda druhou převodovku, aby mohli druhý den odstartovat. Ale samozřejmě okamžitě jsme věděli, že je problém, protože když odejde tato převodovka, tak končíme. Takže štěstí samozřejmě bylo, že tam novináři lítají sem a tam do Riádu a tak dál. Takže hnedka jsme akce, záchranná akce, já do firmy, tam mechanik připravil dvě převodovky a novináři to vlastně, myslím, že to bylo další den.
Přes Vídeň nějak to přivezli.
Přes Vídeň to přivezli prostě do Riádu a další den už jsme to měli v depu. A kdyby ještě byla nouze vlastně ten den večer, tak oni by nám to ještě nějak, by jsme si proto zajeli v tom Riádu. Takže to z nás opadlo, ten stres trošku.
A jelo se dál.
A ona ta druhá převodovka vydržela vlastně takže vlastně vydržela dlouho nad očekávání a my jsme věděli, že na poslední 4 stage máme 2 skříně. Jo. Na poslední 4 dny máme 2 skříně, jo. Takže to jsem byl úplně v klidu. Jsem si říkal, to už by muselo být jako velká smůla, aby nám to nevyšlo.
No. Takže... No a kdy to začínalo teda jako vypadat, že to může být velká smůla a že jako to třeba jako nedojedete do cíle? Byl takový moment?
Jo, pro mě první den hned.
Jo?
Soukromý test, holky vyjeli s depami za nima, furt srandička, že jo, už jsme byli jako na místě, vysmátý, teď jsme viděli všechny ty duny a holky vyrazili na soukromý test a už na startu toho testu, v té bráně, kde všichni jako zatočí těma kolečkama a ten písek naředí do totální prostě srágory, tak tam, když jsem se stoup, holky už seděli v autě, o kousek dál, u čekačky, u čekáčka, časový kontroly a čekali na ten svůj start. My jsme se tam šli s klukama podívat a teď jsem viděl, jak už ty 4 kolky tam odsaď nemůžou odjet, jak je to řidký. Jo. Tak jsem musel za nima běžet a říkal jsem si, holky, takhle tam nemůžete zajet. Prostě uděláte nějaký letmej start, dal jsem jim nějaký pokyny, jak kam si mají stoupnout, aby ta ostuda nebyla hned na první bráně, prostě, jo. No a oni odjeli a my měli radost, že odjeli, tak jsme tam kecali a vyrazili jsme za 20 minut za nima a přijedeme za první horizont a oni už tam kopali a stáli zapadlí po břicho a nemohli to vyndat z toho písku, tak to byl pro mě teda moment, kdy jsem si říkal, aha, pravděpodobně jsme tady se špatným autem. Jo, to bylo fakt děsivý. To jsem, jako když jsme tam vyjeli za tím horizontem, tak jsem to ani neřekl těm klukům, jo. To jenom mi proběhlo hlavou a ani jsem se jako snažil nečervenat. Jo, ale v hlavě mi teda běhalo úplně všechno. Nicméně jsme z toho ty holky nějak dostali a oni prostě odjeli. A pak už si to teda samozřejmě skládali asi v té hlavě, protože jsme za, já nevím, kolik byla ta soukromý test, to bylo asi nějakých 5 kilometrů, 7, 8, 9, 10.
30 dohromady.
30 dokonce, 30, vidíš 30. to. A my jsme tam na ně čekali v cíli A samozřejmě jsme se nemohli chvíli dočkat, ale najednou vyjeli. Hmm. A to zase ze mě spadlo, to zčervenání a
že
ten
strach.
Že si
uměli poradit, viď, holky?
Že si, no jasně, tak oni nám to samozřejmě vyprávěli potom. Tak jsme pomalinku začali chápat, že se to prostě musí nejdřív taky trošku naučit, jak se chovat k té kačeně, jak se chovat k tomu písku, jak přemýšlet, kudy tu kačenu tahnout. Ale už jsme samozřejmě věděli, že na vítězství samozřejmě to není, to jsme věděli už v Praze. Ale prostě, že jak dotáhnout tu kačenu do cíle, začali chápat.
Jo.
To, a to bylo důležitý. Jo. A teďko první, ono to trvalo, první stage, druhá stage, prolog, to prostě byly takový ty. A potom už oni už to začali chápat. On se tam taky ten povrch strašně mění v té zemi. Jo. To je oblast, kde je to hodně písčitý, oblast zase, kde je to hodně skalnatý. Pak je to zase jinak skalnatý, prostě je to všechno, se to mění. A holky to začaly chápat, pochopili i tu techniku trošku, bych řekl, jak se chovat k těm převodovkám. A začalo to, bych řekl, že to začalo potom jako trošku šlapat, i okolí pochopilo, že tam nejsme jenom do počtu úplně, že se zúčastníme.
Pro srandu. Nebo jako,
jo, a začal být o ně strašný zájem, což teda mě teda taky trošku deprimovalo, ale... Já nemohl dělat ani na autě. Tam byli prostě furt novináři, že jo. Red Bull, ten Red Bull mi připadal, že to okamžitě přelepějí celý nálepkama Red Bull a my nebudeme moc vlastně pracovat. Takže já furt jenom dělej, že něco děláš do té kamery, takže já dělal, že něco dělám a nemohl jsem opravdu dělat. Takhle to bylo. Takhle to bylo ze začátku, jo. Brutální až.
No, to, a mě bylo strašně líto to, Tomáš, když jsem mu furt musela říkat, počkej, ještě přijdou jedni. A pak už odmítnu, prostě, abys mohl jako dělat. To bylo jako, úplně se na něm viděla, jako to štve, prostě, že nemůže mít v klidu tu, jako, protože on je prostě puntičkář a je to super, protože prostě i v té přípravě to pro mě, jako vlastně, když já jsem si chystala závody na rally a toto, tak taky mechanik prostě všechno připravil, ale člověk tak nějak jako byl s ním a věděl, že co máme, nemáme a furt to chtěl mít jako pod kontrolou, že prostě když se něco pokazí, tak se na nic nezapomene a všechno sebou budeme mít. No a Tomáš, a u Tomáše jsem byla mnohem ještě víc klidnější, protože když jsem ho viděla, jak na té dílně prostě stojí a teď má všechno sepsaný, všechno má prostě do puntíku napsaný, píše si každou prostě poznámku, mě říká, ať si něco napíšu, co já řeknu, protože věděl, že já to taky zapomenu, že jo, takže i trochu koordinoval mě. A tak tohle mě strašně uklidňovalo, protože jsem věděla, že on to má naprosto perfektně pod kontrolou a já se vlastně o to nemusím vůbec starat. A to pro mě byla jako strašná úleva, abych mohla dělat něco jiného, abych mohla dělat prostě nějaké partnery, prostě další věci. Takže tohle jsem věděla a přesně to bylo na něm vidět, že on prostě nedopustí to, že by nám chyběl nějaký šroubek a na základě kterého bychom prostě nedojeli. To prostě jako on to tak bral a to je prostě, to bylo boží, to mě jako strašně pomáhalo.
To tak prostě bylo.
A k tomuhle tomu přesně říkal Tomáš, jako no, my jsme, pro mě to bylo poprvé jezdění v písku. Já jsem v životě v písku nejezdila, protože ten budget na to, aby jsme někam odjeli testovat do Polska nebo do Tunisu, nám nabízeli, že můžeme s nimi do Tunisu nebo i do té Saudské testovat. Já na to nemám peníze, že jo, to prostě jako nejde. No. Jako, jo, takže samozřejmě by to bylo k něčemu plus, bylo by to super, ale prostě na to nebyly finance. No. A takže tam vlastně tenhle ten privát test vlastně byl pro nás úplně poprvé, kdy jsem jela v písku. Teď všichni řík, a teď já jsem nevěděla, jako, co vlastně je písek a jestli to, co tady teďkon vidím před sebou, je normální, nebo to je jako už ten písek, nebo to je tvrdý písek, měkký písek,
nebo přijde ještě nějaký
nebo
úplně
přijde ještě jiný písek. Já jsem nevěděla, jaká hodnota měkkosti písku to vlastně je. A potom teda, když ještě odbočím od tohle, potom po týhletý možná první etapě, no druhý, nevím, on je vždycky každý večer je rozprava, kde se sejdeme, někdy jsme ji nestihli, protože jsme přijeli prostě 3 hodiny po ní, takže jsme neměli ty jako
I
5 hodin po ní, a tady vždycky v 8 hodin večer, jo, takže i 7 hodin po ní jsme přijeli. No ale... No a když tam jako bylo živě, tak já jsem se pak jeden den, nebo někde na tom začátku, protože oni říkali, budou pískový cesty. Bude to pískový. Tak já jsem se ho šla a co to znamená to pískový? Když jsme jeli dneska, tak to bylo pískový, nebo to ještě nebylo pískový a to a bude to ještě víc pískový, když říkáte, že to bude pískový. Jo, jako vlastně my jsme nevěděli tu hodnotu, co to vlastně znamená pískový. No, tak nám říkají, to bude víc pískový, a my jsme říkali, ježiš, no tak to bude průšvih. No, a takže vlastně a tady na tom prologu, oni taky vždycky říkají, upouštět gumy prostě na nějaký hodnoty, teď každý říká něco jinýho, že jo, protože prostě to, říkám, jako tak to. No a my jsme na tom startu si ty gumy neupustili, že jo, protože jsme si mysleli, že to je takový ten tvrdší písek, ale hlavně my jsme nevěděli, co bude zatím, že jo, tohleto, ty dálkový rally, nebo tyhle vrtby, to jako Dakar jako takový, vlastně, my jedeme podle nějakého, v rally klasickým, my máme tři možnosti si to projet, tu trať, napsat si a pořád jdeme po asfaltu, že jo. Takže jako to, a tady vlastně jdete na čisto, prostě už rovnou a vlastně nevíte, jestli tam budou šutry nebo toto. No, my jsme zjistili, že tam jsme si ty gumy na začátku neupustili a proto jsme tam teda zapadli za tím horizontem, že jo. To byla první věc, že jsme, a nám to nedošlo, my jsme okamžitě běželi kopat to, protože za sebou jsme slyšeli zvuk kamionu, že jo, jak to tam prostě turuje. Říkám, ty brďo, ty tady na nás vyskočí někde spoza jako toho horizontu vlastně kamion, říkám, do prči, co se tady dělá, máme něco to. Teď my jsme ještě předtím na tom startu, jsme s Luckou jako ladili, aby jsme ty navigace, jo, aby jsme ty, že zkusíme ty časy, teď já jsem si ještě vzala takhle na nohy, jsem si natáhla z topky, že já si budu kontrolovat čas, Lucka bude to, teď jsme se jako připravili, aby jsme to jako ladili ty časy, no, zjistili jsme, že ty stopky mi spadly okamžitě a neměla jsem čas vůbec řešit nějaký stopky, protože jsem řešila to, co bylo přede mnou a už vůbec ne, když jsme kopali, že jo, takže jsme zjistili, že tohle vlastně vůbec řešit nebude. A vůbec jako i ta navigace vlastně, na co mám koukat, za jak dlouho tam mám, za 30 vteřin, a kde mám být za 30 vteřin, a kde to vidím na tom přístroji, jo, teď jsme vůbec, jako to bylo těch prvních asi 500 metrů, do té doby jsme zapadli, pak jsme začali řešit vlastně, kde máme lopaty, jak se používají ty wafle, ty nájezdy, jak vlastně to, teď jsme tam turovali to auto, že jsem byla zvyklá, ale jsem zjistila, že vlastně to se ani nepohne, teď jsem pak jsme tam jako na tím laborové, říkám, tak asi se něco stalo třeba s tím autem.
Jak se používají lopaty.
No tak to teda ne, Tomáši, to teda ne. To budu rozporovat, lopatu umím používat.
Dobře, tak to byl zase jenom takový vtípek.
No, tak.
Promluvil zlane.
Ale ty jsi předtím ptala, ještě to jsme tam možná měli teďko zařadit, ty jsi ptala na to testování, jo, vlastně toho auta.
No.
Že vlastně my jsme postavili nějaký prototyp auta vlastně, a pak jsme dostali nabídku testování v Milovicích, kde je, to jsme samozřejmě taky nevěděli, já byl v Milovicích naposled na vojně před 40 lety.
Když tam byly ještě Rusové.
No jasně, to si vůbec nepamatuju samozřejmě, co tam bylo, jo. A my tam přijeli a vlastně dva dny jsme mohli jezdit do kolečka tam po nějakých tratích, které jsme si vlastně vybrali. Mm-hmm. Bylo tam bláto, byl tam bordel, zima, ale dneska to vidím, jakože to byl prostě opravdický test, který nám dal jako nejvíc. Jo? A někdo nám říkal tenkrát, nevím kdo, Báře někdo říkal, že to bude ještě horší na tom Dakaru. Jo. Dneska vidíme, že ne, že Milovice prostě byl opravdu test testů, protože tam se nám to auto rozpadlo, utrhalo se všechno, co šlo. Já to musel vlastně celý přestavět, jinak to vystužit a tak dál. Ale pak už jsme neměli možnost to auto zase otestovat třeba v těch Milovicích a možná, že by to bylo na škodu, protože by se nám to znova utrhalo, my bychom to znova ještě převystužovávali, i když by to bylo třeba zbytečný. Takže to auto to vydrželo ten Dakar podvozkově, úplně geniální, prostě geniální. Já jsem to auto měl, mám ho rád, měl jsem ho rád, věděl jsem, že to je geniální, ale teď vím, že je ještě geniální.
Ještě víc stouplo v té tvý osobní ceně, víš?
Přesně. Vůbec jsem nechápal, že když se vrátili, jak je možný, že prostě to auto drží, že to nemá žádný vůle, že se nikdy nic neutrhlo. Vlastně se rozbilo všechno jenom mechanické věci, které teďko nechci být ošklivý, ale který buď zničili jakoby holky, tím, že chytli šutr, jo, to samozřejmě k tomu patří. Takže chytli šutr, protrhli tlumiče, špatně dofoukli kola, rozválela se pneumatika, nebo o nějaký šutrý kuchli, tak jsme museli vyměnit pneumatiky, vyměnili jsme tlumiče a samozřejmě ty převodovky nemůžou jít úplně za nima, protože ty převodovky mají jako prostě ty převodovky jsou postavený na silnici, že s tím jede pán, že jo, já nevím kam, pro vajíčka a brambory, jo, prostě. Takže na to je postavená ta skříň a najednou ji tady honíme prostě v písku, ale o to víc vlastně ten řidič se musí o tu skříň jako lásky plně starat a tak se k ní vlastně chovat, jo. Ale holky, že jo, reliový prostě mohikánky, chtěli to auto vyrvat z toho písku, tak prostě plnej plyn spojka a ono to samozřejmě taky k tomu zničení, jako. Takže jsem potom Báře vysvětlil, že prostě takhle se k tomu chovat nemůžou, když chtějí do cíle. No a ono se to všechno tak jako pomalinku dávalo dohromady.
Každý kilometr.
A vlastně vzniknul tým. Já to beru jako, že prostě vyvrbil se tým snů.
Narodil se
tým, protože Bára prostě, ať už teďko pominu to, že si to jako vymyslela a financovala, divoká, ukecaná bláznivka, vedle ní sedí klidná, v zásadě profesionální navigátorka, která to trošku klidní, a za ní má profesionální mechanik, technik, inženýr, tatínek, maminka, všechno v jedné osobě, protože jsem musel samozřejmě maminkám slíbit, že je vrátím nepoškozený, nepoužitý a nevím, co v pořádku. Jo, a prostě vzniknul toho tým snu. A co musím ještě vypíchnout, že tam v tom týmu prostě byli ještě lidi, kteří nám tam jakoby trošku pomáhali, ale z nich nejvíc fotograf prostě, který vlastně je částečně se zasloužil za to, že jsou takhle slavní a že jsme to dotáhli do cíle a že jsou z toho tak pěkný fotky a tak dále. Hmm. Prostě ten fotograf, dneska to vidím, co takováhle osoba vlastně dokáže v tom týmu jako způsobit. Jo.
A ten tam byl vlastně zase jako na svý dovolený. To je jako, oni jeli vlastně,
jako fakt jestli
to, jako se, já si myslím, se o tom úplně extrémně nebavili, ale byli vlastně na svý dovolený, si myslím, Zbyněk Hozák právě. S tím,
Zbyněk Hozák, ano, Zbyněk Hozák. A tenhle ten člověk mě prostě uchvátil a fakt jako krásný. Všechno krásné.
Prostě my jako teď máme takový krásný jako podklady pro další práci, protože samozřejmě bychom z toho jako chtěli udělat nějaký záznam, ať už audio nebo psaný, už jako samozřejmě taky vymýšlím, v hlavě se mi jako rodí něco.
Já bych
chtěl
napsat knihu, ale nemám na to čas.
To přijde ještě.
To přijde.
Důchodu.
To přijde.
Vy jste na trati strávili kolik dní?
Ty brďo.
12 dní na trati, plus k tomu samozřejmě takový ty přípravní dny.
No ale bylo 12 stagí, ale oni byli rozděleni, já myslím, to bylo 13.
No. Tak, nebo? Dobře, tak jako ona to byla jedna stage, byla rozdělená do dvou dnů, to bylo to 6A, 6B, a když k tomu připočítáme nějak ten soukromý test, tak dobře, tak 13 třeba. 13 dní jsme se tak jakoby cachtali teda v tom písku a v tom kamení.
A dohromady jste tam byli 21, 22?
20
dní. To znamená, že už jste si mohli přivést nějaké jako poznatky o tom, jak na vás zapůsobila ta země. Jednak řekli jsme, že pořadatelé super, že opravdu jako Dakar je skvěle připravený event, který má zároveň i právem to razítko nejtěžší závod světa. A respekt všem, kteří se tady, musím říct, nejenom dojedu, ale se zúčastní, protože si myslím, že fakt jako to je velký. A teď ta samotná země, kde se to koná, měli jste strach třeba někdy? A teď, protože ono to všechno tady, co vyprávíte, vypadá, že to byla opravdu taková, jakoby, nechci říct pohůdka, ale že to byla jako sranda.
No já teď ještě, jak jste to řekla, nebo jak jsi to vlastně řekla, tak mě vlastně došlo, zase mi vyskočila v hlavě jedna věc, že já jsem říkala dopředu, oni říkali, to tak nebude, to ještě uvidíš. A já jsem říkala vlastně, že ten Dakar, on je vlastně, my jsme měli Dakar celý rok, protože ty přípravy, ať už to stavění auta, partneři, nějaký PR, o který jsem se snažila, jsem vlastně na to sama, nemám za sebou žádnou agenturu, která by mi dělala sociální sítě, všechno jsem to se učila sama, stříhala jsem videa a toto. A to byl Dakar prostě, to byl Dakar. A já jsem se těšila, až na ten Dakar vlastně odjedeme. A tam přijde ta dřina jako silová, psychická, ale vlastně opadne ta nervozita. Takže ono celý vlastně ten Dakar je o tom, o té přípravě. A pak už se tam, my jsme jeli na dovolenou vlastně. Jsme práci vyhlásili, máme dovolenou.
No ale já měl strach třeba.
No, tak.
Už tady. Protože jsem v takovémhle státě nikdy nebyl.
No strach prostě. To jo, ale jako
ale
myslím
jako. Ale
měl
jsem prostě z toho strach. Ještě jak se tam vyvrbila teďko ta situace, že jo.
To.
Izrael versus něco. Jako tak, a je to blízko a teď ty Araby, že jo, ty prostě nebudem to pitvat do detailů, takže jsem měl strach, nevěděl jsem, do čeho jdu, nechal jsem si udělat sérii injekcí, žloutinka B, nevím jaká, tyfus, všechno, že jo, strach. Máma ještě moje, ta úplně prostě ta to bylo na hádku pomalu, prostě ta byla v depce, že jo. Já 60, máma 80, nevím kolika, a najednou v rozepři, že jo, ta to nemohla vůbec vydejchat, že Tomášek někam jede, natož do Saudské Arábie, jo. Takže no, prostě krizovka totální. Tak ta tomu moc nepřidala, ale jinak prostě jsem měl strach a opad země, nestrašně nerad lítám prostě. Nerad v životě lítám, nemám rád, když mě někdo řídí moje vozidlo nebo moje letadlo, moji motorku, prostě rád si to řídím sám, jo, protože pak mám jako jistotu, že když si rozbiju hubu, tak si ji rozbiju sám a ne, že mě rozbije někdo jiný. Tak s tímhletím já lezu do toho letadla. Krásný bylo, že já vždycky teda, já letěl v životě třikrát a po každý jsem se trošku jako nahnul, že jo, abych to tolik nevnímal a tady k tomu nějak nedošlo a ještě, že jsem čekal, že se nahneme v letadle a oni to zakázali, protože se tam nesmí jako pít, že jo, tak to je první věc teda o tom státě, tam se nesmí pít, to je zakázaný.
Tím jsme možná měli začít.
Tím můžeme začít. A oni to najednou zakázali i Čechům v letadle, protože úplně si to dovedu představit, že tam letí český letadlo, v něm je 300 lidí, kteří jedou na Dakar. Všechno to jsou mechanici, piloti, 99% chlapy a vypadnou z toho letadla v Saudské Arábii úplně nalitý, že jo. To prostě, jo, tam na ně čekají autobusy, teďko oni rozevlátí a teď ty Araby, který se nemůžou napít, vidějí ty krásně zlitý Čechy, tak takhle jsem si to jako představoval, jo, ono to třeba tak není, ale takže zakázali pití, takže jsme nepili v letadle, no, tak zaujalo mě, jak jsme tam byli rychle, to jsem čuměl, za nějakých 5 hodin po větru jsme tam byli raz, dva, no a potom jedu tím nákladňákem, že jo, tak ze začátku jsem to vnímal tak jako trošku hůř, ale pak jsem to začal trošku jako chápat. Ono samozřejmě, když jedete 400 kilometrů, vpravo písek, vlevo písek, rovina, silnice končí na obzoru, rovně, jak v Americe, jak známe ty fotky, jak tady, to je přesně to samý. Tak jako tam není ani co hodnotit, že jo, to si říkáte, to je teda hustý, jako. No ale pak jsou oblasti, kde je to krásný, bych řekl až. Ty duny jsou samozřejmě krásný, to bylo tam u Kuwaitu. A pak naopak zpátky, zase když se vracíte vlastně, tak mezi tou Alula a Jambu prostě hory, které už začínají být takový omechovatělý zeleně, do toho ty palmy. U toho moře to samozřejmě tam na to má vliv to podnebí toho moře. Takže co se týče přírody, tak se tam dá určitě najít spousta jako zajímavých míst, pěkných míst. Ale pak samozřejmě jsou to obrovský plochy ničeho. Mě zajímají lidi, takže řekni, Báro, jaký něco teďko k řekni něco k té zemi ty.
Hele, já to ještě řeknu takhle. Mě to samozřejmě, já jsem z toho byla taky nervózní, z té situace, která vlastně se stala, nebo děje vlastně v Izraeli a která tam vypukla chvíli před tím Dakarem. Potom vlastně párkrát tam z Jemenu letěly někde nějaké rakety a říkám, ty brďo, jako, když už jako střílej z Jemenu, to je jako vlastně pod tou Arábí a střílej. Říkám, tyjo, tak to se jako úplně jednoduše může stát, že nějaká ta raketa ulítne náhodou prostě jako někde. Říkám, ty brďo, jako jsme tam vlastně mezi jako takovým jako prostoru, říkám, ty brďo. No jako dohnalo, já jsem to ani Tomášu neřekla, dohnalo mě to i k tomu, že jsem psala na organizátorům před odjezdem, jako jestli to mají pořešený, tuhle tu situaci, protože jsem z toho byla trošku jako nervózní, co vlastně bude. A protože to oni vlastně před tím odjezdem začali napadat i ty lodě v tom Jemenu, že začala se dít tato situace, říkám, ty brďo. No tak jako ujistili, že je to všechno pod kontrolou, že to mají.
Jestli tam dovezou tu kačenu.
Ne, to jsem věděla, tu jsem hlídala na lodi, že už tam je. A hlavně ta nejela tím letím úsekem, kde no, jsou ty lodě. Takže my jsme ta loď jela přes Suez a vlastně zakončila v půlce Arábie. Takže to bylo dobrý, to jsme měli pod kontrolou. To jsem jako měla strach, aby kačena jako nikde neto. Ale to, takže já jsem i jako takhle, tak tam je ujistil, že to samozřejmě jako čekala jsem to, že mi neřeknou, že asi jako ne, ale tak to mě uklidnilo a potom vlastně, jak jsme tam přiletěli, tak člověk přestal číst ty zprávy. Jo, jako kde, jaká raketa, kde, co. A vlastně my jsme se úplně vypli a v tu chvíli člověk jako přestal. Jo, kdyby se něco dělo, tak bychom o tom
hlavně
asi jako věděli.
Hlavně jsme zastihli, že je to hlídaný, takže to vás
přesně,
trošku jako...
Bylo to jsem věděla, jo? I z Loňska, že vlastně tam všude to hlídá armáda, ten kolem toho bivaku je to všechno zavřený, plot, po každých 100 metrech prostě policajt, na výjezdu, všude prostě všude. Policajti.
Ono
všude.
Samozřejmě, ono kdyby se nějaký koloušek jako rozhod, že tam pošle ten dron, tak to
Tak to asi nikdo nevohlídá. Jako no.
Tak to tam stejně picne a bylo by to, že? Ale on jo. se nenašel. No, tak... My jsme pocit měli dobré.
Přesně tak.
To končí.
No, takže tak tohle důležitý je, že jste dojeli. No. Že jste dojeli ve zdraví. Že Kačenka to přežila. Samozřejmě teďka bude asi nějaký čas v rekonvalescenci. Ona stejně tak jako vy.
No počkejte to. Ne. Ta je tak připravená, že dojede z Barcelony do Prahy po ose.
My jako uvažujeme, že nám to auto vlastně přijede do Barcelony do přístavu. Tam se ho máme jet vyzvednout. No a já jsem říkala prostě jako... Máme tam i to Atego, který jede taky 80 za hodinu, aha, ta Kačena pojede taky 80, to, když to pojede z kopce.
Takže říkám, z Barcelony tak, ještě pojede do Čech. Jako
tak říkám,
domů.
Když to bude, jako když bude levná letenka, tak do té Barcelony zaletíme, sednem do Kačena a pojedeme po ose, že jo? Protože prostě jako co se budu trhat tam zpátky.
Takže vlastně ještě taková afterparty. Jako.
No, a pak
přesně,
samozřejmě...
A ještě projedou celou tu Evropu, že jo, Španělsko, Německo, jo. můžou i kousek Francie.
Můžeme udělat, ještě nás tam budou vítat
budou
jako
mávat,
fanoušci.
Jo, jako na závodu.
Řádku.
Tak
já moc děkuju, že jste si udělali čas. Gratuluji vám ještě jednou k tomu úspěchu, že zase jsme my Češi ukázali, kde jsou ty naše hranice a respektive, že je klidně umíme jako posunout zase o kus dál. Kachnou na Dakaru s Bárou Holickou, Tomášem Nerudou a ještě samozřejmě zdravíme i Lucku Wengovou. Děkuju a držím vám palce při těch dalších výletech po světě.
Kachní šílenství.
Já taky moc děkuju za celý tým. Prostě bylo to famózní a jsme rádi, že jsme to dotáhli do cíle.
Tak.
Markéta Rachmanová se loučí. Dnešní rozhovor si můžete poslechnout v 18 hodin v repríze a jako vždycky taky na www.radioprostor a na všech podcastových platformách. Přejeme vám hezký den.
Ovšem. Ovšem, na rádiu Prostor.